Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlásí po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer.
Úvod dnešného vysielania bude patriť spravodajskému bloku a v druhej časti vás čaká pravidelný komentár. Marian Gavenda sa dnes nechal vyprovokovať k úvahe slovenským egoizmom.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka. Vatikán. 80 politikov, vedcov, ekonómov a pastoračných pracovníkov z 20 krajín, 5 kontinentov zvolala do Vatikánu Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj, aby hľadali odpovede na hrozby klimatických zmien vo svete. Svätý Otec vyjadril v telegrame, ktorý účastníkom zaslal jeho štátny sekretár Tarcísio Bertone, živé ocenenie tomuto úsiliu.
Seminár sa koná dnes a zajtra a vystupujú na ňom napríklad kompetentní politickí predstavitelia Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska či Guajany. Ako pripomenul predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinál Renato Martino, pohľady na vplyvy klimatických zmien na spoločensko-politickú rovnováhu sa vo svete rôznia.
Bisogna tener presente che non tutto.
Treba predovšetkým upresniť a uvedomiť si, že nie celý vedecký svet hrozí pohromou. Jestvuje aj nemalá súdržná skupina vedcov, ktorí klimatické zmeny nevidia cez také čierne okuliare. Pripúšťajú, že ide o fenomény, ktoré sa počas rokov a epoch opakujú, ale hovoria, že niekedy môžu priamo pôsobiť v prospech poľnohospodárstva a rozvoja. Prirodzene my sa na vec pozeráme v duchu väčšej opatrnosti.
Vediamo da cosa un po più con spirito di precauzione.
Svätá stolica plánuje na danú tému vydať dokument a tak prispieť k rozvážnemu vnímaniu situácie. Ako zdôraznil kardinál Martino, povážlivá je napríklad výrazná nerovnováha, lebo prevažná časť energetických zdrojov sa míňa vo vyspelom svete.
C'è un paese nel mondo che col 5%.
Je tu krajina, ktorá predstavuje 5% svetového obyvateľstva a sama míňa 20% celkovej energie. A je tu iná krajina, ktorá predstavuje 20% svetového obyvateľstva a míňa iba 5% celkovej energie. Je prirodzené, že ten, kto má väčšie možnosti čeliť klimatickým zmenám, je pokojnejší, kým ten, kto tieto možnosti nemá, sa obáva viac. Aj na tomto poli sa preto ustavične apeluje na medzinárodnú solidaritu a na medzinárodné spoločenstvo. Keď chýbajú zdroje, tým, kto trpí, sú samozrejme vždy tí najchudobnejší.
Queste risorse chi ne soffre sono sempre i più poveri.
Drahí buddhistickí priatelia, tak sa začína tohtoročné posolstvo Pápežskej rady pre medzináboženský dialog k buddhistickému sviatku Vesak. Ide o spomienku na život slávneho Gautamu Buddhu, ktorý pred viac ako 2500 rokmi vyučoval oslobodzujúce nazeranie a dosahovanie nirvány na tomto svete.
Predseda rady, kardinál Paul Pupár, svoj list adresovaný buddhistickým spoločenstvám v rôznych častiach sveta tentoraz zameral na výchovu k porozumeniu a mieru. Aj na miestach, kde ľudia denne zakúšajú vojnové pustošenie, živené citmi nenávisti a pomsty, môže byť dôvera obnovená, tvrdí predseda Pápežskej rady a hlavnú nádej vkladá do výchovy v rodinách a školách. Mala by to byť podľa neho výchova založená na hodnotách, ktorá by učila deti ctiť si všetko, čo je dobré a správne.
Posolstvo v tejto súvislosti pripomína učenie druhého Vatikánskeho koncilu o tom, že celý ľudský rod zdieľa spoločný pôvod a spoločný cieľ Boha, nášho tvorcu a cieľ našej pozemskej púte. Ako pripomenul Benedikt XVI vo svojom posolstve k Svetovému dňu pokoja, človek tak už nie je niečím, ale niekým, schopným uvedomovať si samého seba, vlastniť samého seba, darovať samého seba a vstupovať do spoločenstva s druhými.
Rusko. Svätý doktor z Moskvy, ľudová legenda, ktorá stále priťahuje veriacich s čerstvými kvetmi a zažatými sviečkami k hrobu Friedricha Josefa Haasa, známeho aj ako Fedor Petrovič Gás. Nemeckému lekárovi známeho charitatívnym dielom v prospech väzňov a vyhnancov sa bude venovať sympózium, ktoré v Moskve zorganizovala miestna arcidiecéza.
Účastníkom z celého Ruska, z Nemecka a z Talianska predstaví súčasný stav procesu beatifikácie. Veľký význam sa pripisuje účasti metropolitu Sergeja Fomina, predsedu oddelenia Ruskej pravoslávnej cirkvi pre charitatívne a dobročinné diela. Bude to totiž prvý raz, čo pravoslávny metropolita vkročí do novej katolíckej kúrie v Moskve.
Friedrich Josef Haas bol známy tým, že v lekárskom a kresťanskom prístupe k ľuďom nerobil rozdiely medzi katolíkmi, pravoslávnymi, moslimami a židmi. Ako povestný svätý lekár z Moskvy sa dostal do diel mnohých spisovateľov, spevákov a iných umelcov, napríklad do Dostojevského románu Idiot.
Taliansko. Hovoriť o náboženstve v médiách je potrebné, ale treba to robiť kompetentne a profesionálne. Konštatovali to účastníci seminára o náboženstvách vo svetských aj cirkevných denníkoch, ktorý sa konal v týchto dňoch na Gregorovej univerzite v Ríme.
Náboženstvo sa na medzinárodnom poli ukazuje ako silný činiteľ. Hovoriť o ňom je teda povinnosťou, povedala pre Vatikánsky rozhlas učiteľka žurnalistiky na Gregorovej univerzite Miriam Diezová-Bošová. Zdôraznila však, že o náboženstve nemožno hovoriť hociako. V médiách podľa nej chýbajú náboženskí špecialisti. Šéfredaktor si nedovolí nemať špecialistu na šport alebo ekonomiku, ale mnohokrát si dovolí nemať kompetentného človeka na náboženstvo, vyhlásila.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Dnes od Mariana Gavendu, ktorý sa rozhodol upozorniť na nelichotivý problém hanusovskej zadubenosti slovenského človeka.
V dnešnej úvahe som dal názov Ego v balení slovenského subjektivizmu. Nazvať niekoho egoistom iste nie je lichotivý kompliment. Predstavíme si lakomca, sebca, karieristu, a kto by o sebe a na seba také niečo pripustil. Čím viac sa ho to týka, tým viac sa tomu bráni. Rečou počítačovej generácie zvyknem rozlišovať medzi tzv. Soft a hard, medzi jemným a tvrdým egoizmom. Chcel by som sa dnes, milí poslucháči, zastaviť pri tom prvom, ktorý je o to rozšírenejší, o čo je maskovanejší. Hovorí sa, že lepší krátky príklad ako dlhý výklad, už začnem hneď príkladom. Napríklad, nastúpite do autobusu mestskej dopravy. Je poloprázdny, no rýchlo sa zaplňa. Medzi sedadlami je ešte množstvo miesta, len pri dverách nastáva hrozná tlačenica. Dôvod je jednoduchý. Jeden, dvaja cestujúci nastúpia, zastanú nad posledným schodíkom a veselo si debatujú, či tu pohľadia do prázdna, a za ten svet im nenapadne postúpiť o krôčik dva, aby sa zmestili aj ďalší prichádzajúci. Podobná scéna sa opakuje, keď vystúpite a prechádzate cez prechod. Chodec ležerným krokom vstúpí na zebru, veď je v práve, a celkom isto sa spolia, že všetci vodiči šliapnú na brzdy, ohrozujú tak ich i seba. A keď sa potom popoludní idete prevetrať na bicykli či korčuliach, na vyhradenom chodníku sa opakujú podobné scény. Dvaja zalúbení si to berú stredom, veselo si hrkútajú a vôbec im nenapadne, že každú chvíľu spôsobujú kolízie prinášajúce možnosť ťažkých zranení. Alebo sa unášajú svojou hudbou a podobne nútia ostatných brzdiť a akrobaticky odskakovať z cesty. Hlavne, že oni sú v pohode. Podobných javov stretáme veľa a na každom kroku. Vŕtajú mi v hlave. Keď si týchto ľudí všímam, väčšina z nich totiž pôsobí celkom príjemne a na hrubých sebcov vôbec nevyzerajú. Príčiny sú hlbšie. Život vo vlastnom svete, egoizmus v podobe subjektivizmu, ktorý spolu s jeho bratom individualizmom zasieva do ľudí súčasná kultúra cez filmovú tvorbu, časopisy a propagovaný štýl života. V konečnom dôsledku nejde len o to, či sa niekto trochu posunie v autobuse, nenúti vás brzdiť na prechode a nezavadzie vám pri relaxačnej cyklistike. V praxi je to štýl života čoraz početnejších singlerov, žijúcich len pre osobný a kariérny rast, čakajúcich od spoločnosti maximálne výhody a odmietajúcich zriekať sa a čosi pre ňu aj prinášať, čím spoločnosť vedú do slepej uličky. Tieto úvahy sa mi v ostatných týždňoch prelínali s témou kultúry a kultúrnosti Ladislava Hanusa, ktorého storočnicu od narodenia si pripomíname aj v kalendári UNESCO. Práve v tom súvise bolo o ňom usporiadaných viacero konferencií. V polovici minulého storočia jeho úvahy podnecovala iná situácia. Obmedzenosť, krátkozrakosť, ako hovorieval, zadubenosť slovenského človeka, podmienená dejine vonkajšími okolnosťami. Človeka, ktorý sa nemal možnosť rozvíjať, cestovať, spoznávať, čo ho viedlo do uzavretého a obmedzeného sveta, chýbala mu odvaha myslenia, hrdosť a sebavedomie. Ladislav Hanus, ktorý spolu s inými mladými kňazmi mal možnosť na zahraničných štúdiách vystrčiť hlavu ponad hlboké slovenské doliny a získať európsky nadhľad, si uvedomil niekoľko vecí. Medzi prvým to, že veď ani my sa nemáme za čo hanbiť a aj u nás je nemálo schopných talentov. Práve pri širšom pohľade mu o to viac bila do očí naša obmedzenosť. Uvedomil si však ďalej, že je poslaním, že je generačnou úlohou jeho súčasníkov národ dvíhať, otvárať mu oči a povzbudzovať ho rásť. Ak som povedal, že historický kontext vtedajšej kultúrnej biedy bol iný, je zaujímavé, že čítajúc z jeho diela z nadhľadu viac než polstoročia, človek zistí, že rovnako trefne reaguje aj na našu súčasnú situáciu. Predkladá totiž hlboké, nadčasové analýzy i riešenia. Vedie človeka k integrálnemu rozvoju, odhaľuje jeho hlboké slabiny a vysvetľuje ich ako prejav chorých filozofických prúdov, premietaných do chorej životnej kultúry. Viem, že knihy Ladislava Hanusa nespôsobia takú revolučnú masovú zmenu životného štýlu, že by zrazu ľudia pozorne uvoľňovali miesto v električke. Ale mali by ju poznať tí, čo majú na ľudí predsa len masový vplyv. Riaditeľ veľkej reklamnej agentúry mi svojho času povedal: viete si predstaviť, aký potenciál, akú atomovú bombu majú kňazi v rukách každý týždeň? A pokračoval: keď my chceme dostať na megakoncert 20 000 ľudí, viete, akú námahu, koľko reklamy a rozmýšľania nás to stojí? A vám ich prídu 100 000 každú nedeľu. Ak nechceme moralizovať, treba vysvetľovať. Ak chceme vysvetľovať, treba rozumieť tomu, čo sa deje v človeku a s človekom. Ak chceme rozumieť, treba študovať, uvažovať, diskutovať. A tu nemyslím iba na kňazov. Kultúrnosť by mal, a to nie len podľa Hanusa, ovplyvňovať každý kultúrny človek. Soft egoizmus totiž rozleptáva každodenný život viac než niekoľko hrubých hard egoistov na významných postoch. A, milí poslucháči, do tretice ešte jedna oblasť, ktorá je spojená s dnešnou témou. Je to diskusia istej skupiny, najmä mladých novinárov, o tom, čo je dobrá kresťanská žurnalistika. Sú radikálni, volajú po novom vanutí, v názoroch sú jednoznační, v postojoch odvážni. Preto mám ku ním sympatiu. No aj tieto postoje sú hlboko podmienené elegantným subjektivizmom. Hovoria o väčšej slobode prejavu v kresťanských médiách, ale sami odsudzujú každého, kto si slobodne nemyslí to, čo oni. Presvedčivo hovoria o svojom názore a pritom často svorne opakujú témy, diktované politicky korektnými trendmi, teda po starom povedané sú ideovo servilní. A za dobré periodikum považujú to, ktoré kritizuje, nehľadia na efekt, ktorý kritika spôsobí. Domáhajú sa diskusie a sami ju potrebujú. A to nielen v tom, v čom sú presvedčení o svojej pravde, ale aj v tom, v čom ich pravda prerastá. Zaiste, je to široká téma a skutočne si žiada diskusiu. Aj preto, aby sa nádejne a namáhavo sa rozvíjajúce cirkevné mediálne inštitúcie nestali chovateľmi trojských koní, kde za cirkevné prostriedky rastú jej profesionálni rozkladači. Celkovo som však chcel, milí poslucháči, poukázať na rozmanitosť oblastí, kam všade preniká subjektivistický a individualistický egoizmus, ktorý je druhou stranou mince našej holubičej, srdečnej, citovej slovanskej povahy. Hovoril som to nie preto, aby som kritizoval, ale aby sme si všímali, uznali a odstraňovali jeho prejavy.
Milí poslucháči, veríme, že aj vás povzbudil náš dnešný komentátor Marián Gavenda vychádzať zo svojho sveta a prekonávať tzv. Soft egoizmus.
Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám na dnes ďakujeme za pozornosť.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.